Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim programit të 29 prillit, argumentet kryesore.
Papa Francesku, duke pritur sot bitë e bëmirësisë dhe vdhezit e Shën Gabrielit, theksoi: në një botë përqarë nga egoizmi, ta ndajmë së bashku dhuratën e larmisë.
Në mikrofonin ton, Patriarku i Venedikut Moralia pohon: Papa në Venecia na bëri sërish thirrje të jemi kish.
Papa në librin e dy jezuitëve jep materiale formuese për bisedën e brendshme me shpirtin shejt.
150 vjetori i Guglielmo Marconit restaurohet transmetuesi Vatikanas.
Më 29 prill kalendari kujton Shën Katerinën e Sienës, doktoreshe kishës e pajtore e Evropës.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Ana Luka e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku takohet me bitë e bamirësisë kanozianët dhe me vëllezërit e Shën Gabrielit dhe u drejton fjalën me rastin e kapitujve të tyre të përgjithshëm dhe për vjetorëve të lindjes së themeluesve. 250 vjetorin e Shën Magdalenës së Kanozës dhe 350 vjetorin e Shën Luigjit Maria Grignon de Montfort u rilexon përvojën e tyre parë në dritën e bashkëkohësisë, karakterizuar shpesh nga egoizmi dhe partikularizmi. Larmia, kujton Papa, është dhuratë e çmuar për t'u ndarë.
Të dy urdhrave fetar, Papa u kujtoi rëndësinë e kapitujve, të cilët, duke cituar të lumin Pironio, janë ngjarje familjare, por dhe ngjarje të kishës, e sidomos ngjarje shëlbuese, ngjarje sinodale të vërteta, me veçuri të sakta.
Un capitolo è un momento di grazia da vivere prima di tutto nella docilità all'azione dello Spirito Santo.
Kapitulli është çast hiri që duhet jetuar pasgjithash me bindje ndaj veprimit të Shpirtit të Shenjtë, duke kujtuar me mirënjohje të kaluarën e duke i kushtuar vëmendje së tashmes në dëgjimin anasjellët dhe në leximin e shenjave të kohës, e edhe duke shikuar me zemër të hapur dhe të sigurt drejt sardhmes për verifikimin dhe për tritjen personale dhe komunitare, do me thanë të shkuarën, të tashmen, të ardhmen.
Duke kujtuar se kanosianet janë pranishëm në 7 vene, me antar të 10 komsive të ndryshme, dhe se ndihmohen nga motrat kanosiane në një realitet laik gjithnjë e më aktiv dhe përfshirës, ky aspekt i përfshirjes laikëve në një institut është shumë i rëndësishëm për papën, që e nënvizon duke folur lirisht, Francesku i nxit të shikojnë guximin e themeluesit që punoi në një botë jo më pak të vështirë se jona për të bërë të njohur dhe të dashur Jezusin, i cili nuk duhet sepse nuk njihet.
Ta Maddalena vi ha mostrato come si superano le difficoltà.
Shën Magdalena ju tregoi se si ti ka përceni vështirësitë me sy të drejtuar nga kryqi dhe kraft e hapur drejt vegjëlve, të varfërve dhe të smurve. Kujdesesh, të edukosh dhe të shërbesh vëllezërve me gzim dhe thjeshtësi. Kur shtegu të bëhet i vështirë, atëherë bëni si ajo. Shikoni Jezusin e kryqëzuar dhe sytë dhe plagët e varfërve dhe do të shihni se përgjigjet do të hynë ngadalë në zemrat tuaja me qartësi gjithni e më të madhe.
Në kapitull, besimtar të Shën Gabrielit reflektojnë mbi temën të dëgjosh dhe të veprosh me guxim. E edhe Papa ndalohet tek këto fjalë, duke theksuar në veçanti guximin për cilin flitet, parezin apostolike. Është guximi që ne lejojmë për shembull në veprat e apostujve, ai guxim dhe shpirti shejt atje për të na e dhënë atë guxim që duhet ta kërkojmë.
Sono due atteggiamenti, l'ascolto e il coraggio.
Janë dy qëndrime, dëgjimi dhe guximi që kërkojnë përvojtëri dhe besim dhe që pasqyrojnë mirë shpirtin dhe veprimin e Saint Louis Marie dhe Ot de Chaise, të cilët ju lanë një triptik të çmuar si busull për vendimet tuaja. Vetëm Zoti, kryqi skalitur në zemër dhe Maria, vetëm Zoti, kryqi skalitur në zemër dhe Maria.
Vëllezërit e Shën Gabrielit janë më shumë se 1000 rregulltar të angazhuar në ndihmë mbaritore, promovim njerëzor dhe social dhe edukim, veçanërisht për të verbrit dhe të shurdhrit në 34 vende. Papa përsërit sërish se shpirti sheqi e krijon harmoninë, sepse është mjeshtri i saj. Përsërit dhe këmbgul, përsërit duke folur lirisht, uniformiteti në një institut fetar, në një diocez, në një grup laik, vret, larmia në harmoni që në rritje. Mos e harroni këtë, larmi në harmoni. Kështu lini ftesa për të qenë profet mirëseardhjes dhe të integrimit.
Anche a voi, poi, la provvidenza ha donato la ricchezza di una variegata internazionalità.
Edhe ju, pra, provania ju dha pasurinë ndërkombëtaritetit të larmishëm. Ajo do t'ju ndihmoj për rritjen dhe apostullimin tuaj, nëse dini si ta jetoni, duke mirëpritur dhe duke ndarë si duhet larmin ndërmjet jush dhe me të gjithë.
I dashur Papa Francesku, zoja e shëndetit ju shoqërov gjithnjë, e ne përzemërsisht ju drejtojmë përshëndetjen e dashur për venecianët, rrofshën Marku, rrofd Venediko. Kështu e përshëndeti Papen Francesku në fund të meshës kremtuar në sheshin e Shën Marku dje e diel 28 prill në praninë e 10.500 besimtarve të Patriku i Venedikut Francesco Moralia, i cili pakor pas largimit të atit shet nga laguna, poi për mediat e Vatikanit, Pietri, Marku, Papa, na bëjnë thirrje të jemi kish duke nisur nga lutja e duke gjetur forcen nga Zanafilla. E kur Papa në përfundim të këtij takimi të pazakont e të pasur me ngjarje mori rrugën e kthimi drejt Romës, mediat e Vatikanit i drejtuan Patriarkut Moralia disa pyetje.
Nisi me takimin burg në Gjudeka me trint në fushën e shëndetësisë e vjoj me meshën në sheshin e Shën Markut. Cili është vlerësimi juaj për ditën?
Una giornata indimenticabile. Venezia è una città accogliente, storicamente accogliente.
Një ditë paharrueshme në Venedikun historikisht mikpritës, por dhe qytetarti. Papa deshit fillonte me një gest mikpritës në burgun e Grave, ku i inkurajoi të ftuarat të shpresonin dhe të rindërtonin pa frikë jetën e tyre. Ishte një mesazh i ndërprerë nga një sër ndërhyrjesh, madje të paplanifikuara, me të cilat disa të burgosura shprehen çka u buronte nga historia, e sidomos nga zemra e tyre e plagosur për jetës. Nuk munguan as omazhet vogla, punime që kryhen me bashkëpunimin e kooperativave. Papa donte t'i kalonte rreshtat një nga një dhe t'i përshëndeste të burgosurat një nga një, duke i parë në dritë të syrit, që është dhe tema e ekspozitës pavionit Vatikanit në Bienale. Qasti i dytë në burg ishte dialogu me artistët. Papa kujtoi vlerën e artit, që nuk duhet të bëhet treg. Arti vlen shumë më tepër se tregu.
Në takimin me Trint, Papa mbajti një fjalim me disa shtesa jashtë tekstit të shkruar, duke u kujtuar Trintve se nuk janë ftyra për jetën sociale, por fëmijë të qiellit, bijë Zotit.
Poi ha lavorato su due verbi, alzarsi e andare.
Përdori dy folje, ngreu dhe shko. Donte t'i nxiste fëmijë duke i pyetur nëse e kishin kuptuar dhe duke i përshtritur këto dy folje disa herë, të cilat më pas i zgjedhoi në një mënyrë tjetër. Nënvizoi për shembull se nuk mund të shikohen të tjerët nga lart poshtë, përveç një rasti të vetëm kur përkulesh mbi të rrëzuarin për ta ndihmuar të ngrihet. E sa po të ngrihet, duhet të ecë. Nënvizimi tjetër kishte të bënte me qëndrueshmërinë. Gjërat ndërtohen me qëndrueshmëri. Qohu, shko, mos nxito, a dini ta jetoni jetën. Mund të themi duke buzëqeshur se dhe ata që nuk besojnë në Zot, vijojnë të ndezin akoma një qiri zojs. Papa nënvizoi sa rëndësi ka që breznit e reja t'i ruajnë këto rrenjë, prej nga e kanë Zanafillën, duke na pasuruar në marrëdhënie tona me të tjerët.
Pastaj, Papa kaloi urën e barkave dhe mbriti në Shën Mark. Gjatë homelis tha shumë gjëra për Venedikun, për brishtësinë e tij si qyteti ngritur mbi ujë, por edhe për potencialin e tij. Madje quajti Venedikun tokë që bën vëllëzër.
Quest'ultima frase che è stata certamente la sintesi e ha ripreso un po' altre frasi.
Kjo fraze fundit ishte sinteza vlerësimeve të tjera. Venecia, qyteti përshtatshëm për burrat, për fëmijët, familjet, qytet ku e bukura duhet ofruar me bujari, por dhe qytet që mbrohet nga një turizëm që mund ta gllabërojë. Venecia duhet mbetet qytet i banuar, qytet takimesh, jo vend kalimi, po vend ndërtimi i së tashmes dhe i së ardhmes. Bukuria e Venecias është uji, laguna, urat që lidhin një sër ishujsh. Venecia nuk është vetëm qytet i bukur, po është unik. Papa na foli për një ide të ardhshme të Venecias, në të cilën gjithë përfshirja është themelore. Ai na kujtoi një përgjegjësi të veçantë. Në Venecia gjejm verifikimin e asaj që shkruan Papa në enciklikat e tij Fratelli Tutti dhe Laudato Si, tekste tejet profetike, në të njëjtën kohë edhe konkrete.
Papa Francesku shkruan një parathënie tjetër kësaj radhe për librin e dy jezuitëve titulluar Biseda Shpirtërore, Shoshitja dhe Sinodaliteti, i cili publikohet tani edhe nga Shtëpia Botuese e Vatikanit Lev, që nxjerr në librari nesër 30 prill. Vllimi i shkruar nga At Juan Antonio Guerrero Alves dhe nga At Oscar Martin Lopez u botua vitin e kaluar në spanjisht me titullin original Conversacion e spiritual discernimento i sinodalidad, që në fillim të parathënjes papa u drejtuat si vëllezërve të vet me shumë dashamirësi e duke që i njeh mirë. Shoqi Oscar ja ka dalë ta largoj partnerin e tij nga bota ekonomisë, në cilën e kishim bllokuar në këtë shtëpi për të kthyer në tema më shpirtërore, shkruan me shaka i shenjtë, duke ju referuar faktit se nga viti 2019 deri me 2022 At Juan Antonio Guerrero ka qenë prefekti i sekretarisë së Vatikanit për ekonominë. Tani ai është drejtori i qendrës shpirtërore të Shën Ignacit të Loyolës në Salamanca e nënshkruan librin e tij të dytë me një tjetër jezuit, Oscar Martin, që aktualisht bashkëpunon me qendrën shpirtërore Santos Martires de Asunción. Drejton revistën Acion dhe është pjesë e një ekipi të caktuar nga Konferenca e Peshnore Paraguajane për të inkurajuar procesin sinodal në vend.
Libri, si që veneduke papa, alin nga biseda nërmjet tyre, bitema shpirtërore, kur u takuan pikrish në qendrën Santos Martires de Asunción. Francesku thekson faktin se libri trajton metodologjinë e përdorur në rrugën sinodale, pa u ndalur vetëm në metodën dhe në funksionimin e saj. E ndjejmë se rruga sinodale që kemi ndërmarrë si kish është përvojë shpirtërore personale, komunitare dhe kishtare. Prandaj, i kërkon secilit një punë individuale nga brenda.
Parathënia nxjerr në pa tema të rëndësishme të librit, ato që mund favorizojnë bashkimin dhe misionin për cilin synon sinodi. M'duket veçanërisht thelpsore kapitulli me dispozitat e brendshme shpirtërore. Siç e kam thënë më së një rast, qëllimi ynë nuk është të mbledhim një parlament apo të bëjmë ndonjë sondazh. Duam të ecim së bashku si motra dhe vëllezër, duke dëgjuar shpirtin shenjt. Ai është protagonisti i vërtet i sinodit, shkruan Francesku. Dëgjimi i shpirtit kërkon një qëndrim të caktuar të brendshëm. Biseda e zemrës me shpirtin shenjt, shoshitja dhe sinodaliteti mund të ndodhin vetëm se përpiqemi të boshatisemi për të mbushur me këtë shpirt, nëse liria jo na çliron nga ankorimet materiale, ideologjike dhe emocionale, në mënyrë që ta lejojmë shpirtin të na udhëheqë me më tepër fryt, nëse kultivojmë në vetvete përvojtrinë, mikpritjen e njëkohësisht lëmë njën vetë mjaftueshmërinë. E vlerësoj shumë përpjekjen tuaj dhe jam i sigurt se do të jetë një ndihmë e shkëlqyer në shumë ambiente kishtare.
Me rastin e përvjetorit të linjes së shpiksit të radios, fitusit të çmimit Nobel për fizikën dhe krijuesit të Radio Vatikanit, në emër të pijut të 11, Selia e Shejt zbulon fytyrën e re të ndërtesës ngritur në vitin 1929 për të strehuar radion e papës. Qendra transmetuese, muzeu historik, laboratori dhe një sa dhe re konferencash për t'i kryuar vazhdimësi dhe t'ardhme transmetuesit që qon mesazhin e kishës nëbot.
Guglielmo Marconi, ashtu si Papa Pio, që pas lindjes së shtetit-qytetit Vatikanit, thirri shpiksin e telegrafit Patela, çmim Nobel në fizik për të ndërtuar Radio Vatikanin, e kishte një vizion, e nuk ishte frikë të rrokte teknologjitë e reja e edhe ata që mund të ishin të nevojshme për kishën dhe për ungjëllëzimin. Lidhur me këtë, përsëritim Zot Paul Richard Gallagher në ditën kur Vatikani përkujtonte 150 vjetorin e lindjes shpiksit italian.
Radio Vaticana è uno dei grandi successi della Santa Sede in quest'ultimo secolo.
Radio Vaticani është një nga sukseset më të mëdha të Selisë së Shenjtë në këtë shekull.
Vendi i zgjedhur për të përkujtuar këtë përvjetor ishte hapësira për ballë transmetuesi të Vatikanit brenda mureve leonine, projektuar dhe ndërtuar nga Marconi në vitin 1929 dhe Seli e parë Radios Papës. Një godinë ku përrua këto ditë përfundimi i punimeve restauruese të nisura në vitin 2017, qast historik në dialogun e mundshëm ndërmjet shkencës dhe fesë, nënvizoi Paolo Ruffini, prefekti dikasterit për komunikimin, vend që dëshmon edhe se si mund të përdoret teknologjia për qëllime fisnike dhe shpirtërore, ose për të kultivuar fjalë paqeje në një botë që me sa duket nuk është aftë të shqiptoj.
Racconta di come Radio Vaticana sia stata e sia tuttora un ponte tra il Papa e milioni di fedeli.
Tregon, shpjegoi Ruffini, se Radio Vaticani ishte dhe është ende urlidhëse ndërmjet papës dhe miliona besimtarve, duke i përhapur mesazhin e kishës në çdo skaj të tokës e duke bërë të dukshme lidhjen e ngushtë që na bashkon. E dëshmojnë përvoja të tilla si ato tatit misionar Pierluigi Macalli, i rrëmbyer në Niger, i cili në val të Radio Vatikanit gjeti ushëllimin e atij ungjilli që në ato çaste të vështira nuk e kishte në dorë. Që kur Papa ju drejtua gjithësisë në latinisht, nënvizoi Massimiliano Menichetti, kreu i Vatikanit Radio Vatican News, radioja, duke u shërbyer 8 papëve në më shumë se 50 gjuhë, ka pasur shumë sfida humanitare dhe teknologjike. Vënje në kontakt me të burgosurit ose të zhdukurit gjatë luftës dytë botërore, ose përhapjen e fjalës Zotit në shumë vende, si në Shqipëri për shembull, ku ishte ndaluar gjatë nga totalitarizmi, ndjekjen e koncilit të gjitha fakteve të doktrinës sociale të kishës, transmetimin e udhëtimeve të papëve, ndërtimin e urave kudo e kurdo, pa lënë askënd vetëm gjatë pandemisë COVID-19 ose në konfliktet e fundit si në Sirinë, Sudanin e Jugut, në Ukrainë, linjën e mesme, gjithmonë në kërkim të mënyrave për të mbrojtur paqen, bashkimin, për të dëshmuar të mirën, duke përtrirë kështu ndjenjën e misionit që është besuar dhe ndjenjën e punës dhe të shpikjes Marconit. Ndaj pas kaq vitesh, vjen të shtrojë në të katërante botës falënderimi shkencëtarit të madh, fenerit të brezave të gjitha kohrave, i cili i kroi kishës mundësin të banojnë në botën e valve dhe, me intuitën e studimin e ti, vazhdon të prije dhe në të ardhmen.
Sot 29 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Katerinën e Sienës, doktoreshe kishës e pajtore e Evropës. Grua unike në historinë e kishës që i përkiste katërcepërisht birit Zotit, plot guxim dhe urti. Këto janë tipar dalluset Shën Katerinës nga Siena, autore teksteve si dialogu i provanis hynore, epistolari dhe përmbledhja e lutjeve. Për nivelin e saj të lartë shpirtëror dhe doktrinor, Papa Pali VI e shpalli doktoresht kishës në vitin 1970. E dashuruar me Jezu Krishtin, Shën Katerina shkroi: "Asgjë nuk e tërheq zemrën e njeriut si dashuria. Nga dashuria Zoti e krijoi njeriun, nga dashuria i ati dhe ama i dhan thelbin e tyre, ai vetë është bërë për të dashur."
Në përfundim të programit tonë të sotëm, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.